خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی لە پارێزگاکانی عراق بەردەوامە. حکومەت دەیەوێت لە ڕێگەی گۆڕانکاری وەزاری و ئەنجامدانی هەندێک چاکسازی دۆخەکە هێور بکاتەوە، بەڵام سەقفی داواکاری خۆپیشاندەران بۆ ڕوخانی حکومەت بەرز بۆتەوە. ئەنجامدانی چاکسازی و نەیشتنی گەندەڵی و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری داواکاری خۆپیشاندەران بوو، بەڵام کوژران و بریندربوونی هەزاران خۆپیشاندەر دۆخەکەی تەواو ئاڵۆز کردووە و داواکاری خۆپیشاندەرانی بۆ ڕوخانی حکومەت گۆڕیوە. بەپێی ئامارەکان، تەنها لە ماوەی سێ ڕۆژی ڕابردوودا نزیکەی 90 خۆپیشاندەر لە ناوچە جاجیاکانی عراق کوژراون و ژمارەیەکی زۆر خۆپیشاندەریش بریندار بوون، بەڵام قەبارەی خۆپیشاندانەکان تا دێت گەورەتر دەبێتەوە. شوان محەممەد بەرپرسی لقی بەغدای پارتی دیموکراتی کوردستان پێی وایە کوژران و بریندربوونی ژمارەیەکی زۆر خۆپیشاندەر دۆخی عراقی تەواو ئاڵۆز کردووە.
بەڵام بەدوای ئەوە دیارە ئەو وەزعی کە لە عێراقدا هەیە، مەسەلەن یەک لەو شیعرانەی بنبەرکردنی گەندەڵی بنبەرکردنی گەندەڵی پێویستی بە پرۆژە هەیە، پێویستی بە منابێکی گەورە هەیە، ڕەنگە بە ڕۆژی کۆدۆڕۆژ نێدەجێوە. بەداخەوە دیارە لێکەوتنەوەی هەندێک خەسارەت و کوشتن و بڕین ئەوە بابەتەکەی تۆزێک بە عقارێکدا بەتوانی بێن ئاڵۆزی کرد. لە 2000دا گۆڕانی سیستەمی حکوومڕانی شتێکە، گۆڕانی وەزارەت شتێکی ترە. گۆڕانی وەزارەت ڕەنگە تەبیعەتی ئاسانی خەڵک داوا بکاتن، بەڵام نابێ بە ئەگەر داخوازی خەڵک بی داخوازی کە خەڵک
ڕێوشوێنەتوندەکانی دەستگا ئەمنیەکانی عراق نەک دۆخەکەی هێور نەکردوەتەوە، بەڵکو شەقامی عراقی تووڕەتر کردووە. بۆیە زانکۆ و بەشێک لە سەندیکا پیشەییەکانیش مانگرتنیان لە دەوام ڕاگەیاندووە. گەورەترین گرفتی حکوومەتی عراقی ئەوەیە تا خۆپیشاندان لە ناوچەیەک کب دەبێتەوە. لە چەند ناوچەیەکی تر ناڕزایەتی و خۆپیشاندان سەر هەڵدەدات، ئەمەش تەواو حکوومەتی عراقی نیگەران کردووە. نەجات حسێن بەرپرس لە تەیاری حکمەی سەر بە عەمەر حەکیم پێی وایە داواکاری خۆپیشاندەران حەقن و دەڵێت
نارضایەتی فعلی مطالبی ملت حقا کە سەیرەکات رئیس وزرا و رئیس جمهوریە و نایب رئیس وزرا و رئیس جمهوریە 75 ملیۆن دینار راتب وەرەگرێ، 1 ملیارد تەخصیصات نەفریە تەخصیص ئەکرێ، پەرلەمان 329 پەرلەمانی، ئێمە 325 پەرلەمانی نیمانە، 329 مەلیکمان هەیە، مەلیک هەر کەس وەک مەلیک ئەژێ، 45 سەیارە بای 150 ملیۆن ڕاتب 45 ملیۆن، ئێندە ئەوانە مەلیک ئەعتبارە بن لە عالەم لە کوڕەلارضیە، حەتا مەلیک نییە ئەم ڕاتبە وەرگرێ. دوای ئەوە وزرا عەینەن، وکەلا وزرا عەینەن، مودەرا عامین عەینەن، یعنی لە سەتا هەفتا پارەی عێراقیەکان ئەڕۆ بۆ ئەم مجموعەیە لە 120 ئەمێنێ بۆ 35 ملیۆن. ئەمە عدالەت نییە، زەمیر نییە.
دروش مینوێی خۆپیشاندەرانی عراق ڕوخانی حکوومەتە. لە کاتێکدا حکوومەت سەرقاڵی ئەنجامدانی هەندێک گۆڕانکاریە کە خۆپیشاندەران ئەمە ڕەت دەکەنەوە. گەرچی هەندێک لایەنی شیعی پشتگیری داوای خۆپیشاندەران دەکەن، بەڵام هیچ لایەنێکیان ڕێوشوێنی کرداریان دژی عادل عەبدولمەهدی نەگرتووەتە بەر، بەو پێی ئێران لەگەڵ مانەوەی سەرۆکوەزیراندایە. ئیسماعیل حەدیدی کەسایەتی عەرەبی سوننە و ڕاوێژکاری سەرۆککۆماری عراق ئاماژەی بەوە کرد دۆخی عراق زۆر ئاڵۆزە. زانکۆ و پەیمانگاکان چوونە تەپاڵ خۆپیشاندەران و وتی
تەواو نییە و احتیجاجەکە زۆرە دوێ تەواوەکە لە خەڵکی مرۆ، یعنی جامیعات و مەعاهد و مەدارس هەمووی دەرچووە مرۆ، و ئەوە هەروە لەسەر عێراق هەمووی عێراق و تەثیری طبعاً هەبێ. ئەگەر نا یعنی تەطبیق نا تەنفیذی مەطالیب ناکەن، زۆر زەحمەتە خەڵک هەروە و مشاکیل زۆرە هەروە و ئەزمەکە گەورە ئەبێ لە ناو عێراق. ئێمە حەزمان بە تەطبیق ئەو متەطەلەباتی مواتنی عێراقی.
لەپاڵ هێرشکردنە سەر بارگای هەندێک لایەنی شیعی خۆپیشاندەران لە هەندێک ناوچەی عراق دروشمیان دژی دەسوەردانی ئێران وتووەتەوە. زانیاریەکان ئاماژە بەوە دەکەن سوتاندنی بارگای لایەنە شیعیەکان پەیوەندی بە ململانەی نێوانیانەوە هەیە، بەڵام بەرپرسانی ئەو لایەنانە خوێندنەوەی جیاوازیان بۆ مەسەلەکە هەیە. نەجات حسێن سەرکردە لە تەیاری حکمەی شیعی پێی وایە بەعسی و بەکرێگیراوی وڵاتان خۆیان خزاندۆتە نێو خۆپیشاندەران.
لەناو ئەم گەنجانە، ئەم پارێزگایە سەد دانە، ئەو پارێزگایە سەد دانە، ئەو پارێزگایە 200 دانە بەعسییەکان، زائیدەن عومەلا مۆساد ئیسرائیلی هەیە، عومەلا ئەمریکا هەیە، عومەلا سعودی هەیە. ئەوانە بە پارە تەدریبیان کردووە دەرەوە، هاتوونە ئیعلان فەیسبووک، جەیشی ئیلکترۆنییان هەیە، دو سێ قەناتیش هەیە عەرەبی و ئەمساڵ عەرەبی دعایە ئەکەن بۆیان. گەرەکیانە عراق تيك بتشي أمانا هدفي أن نم نخدمات نتعين نحقوق أو أنا قريك أن النظام تصفيت النظام حتى بعد شيء كان جارية الباب قرينوا
زوربي او نوچانی د شي د صلات عراق هسته او نوچا شي عن شينکان لکاتک د دانشتواني نوچا کوردی وسونه نشینکان تا استا رولي تماشا کړ د ګرن دلشاد انور دنګي امریکا کرکوک.